Câteva date care sunt cele mai interesante, probabil, în acest studiu. Prima ține de câți oameni vor să plece din Republica Moldova în următorii 3 ani. Și studiul GGS arată că aproximativ 15,5% din populația Republicii Moldova spun că intenționează să părăsească țara în următorii 3 ani, iar o treime din aceste persoane sunt tineri, deci, practic, persoanele de vârstă de 20-34 de ani. De asemenea, studiul arată date foarte interesante cu privire la fertilitate. Deci, în prezent, femeile au mai puțin de 2 copii, însă atât femeile cât și bărbații își doresc să aibă până la 3 copii. Deci, arată că dorința de a avea mai mulți copii există și sunt necesare anumite măsuri de politici ca să faciliteze atingerea acestui număr dorit de copii. M-am impresionat, de asemenea, și câți bărbați se implică în activitățile casnice și în creșterea copilului. Din păcate, este o cifră mult mai mică decât m-aș fi așteptat. Și, deci, acestea cred că sunt câteva din datele cheie care m-au surprins, așa cum ați menționat și dumneavoastră.
Republica Moldova numără în prezent 2,6 de milioane de locuitori, iar autorii studiului au făcut câteva prognoze care nu par la fel optimiste. Peste 2 decenii, populația s-ar putea reduce până la 1,7 de milioane de oameni dacă autoritățile nu vor aplica politici de natură să stăvilească acest fenomen. Care, în opinia dumneavoastră, ar fi cele mai potrivite politici pe care statul ar trebui să le aplice?
Da, într-adevăr, aceste prognoze ale populației, ele sunt deci câteva scenarii, iar scenariul care a fost menționat de dumneavoastră de a avea 1,7 milioane este status quo sau scenariul cel mai optimist. La acest moment, monitorizând deja progresul în baza acestor scenarii, Republica Moldova merge pe scenariul pesimist și, într-adevăr, până în 2040 vom avea 1,7 milioane de persoane, iar jumătate din populația Republicii Moldova va avea peste 50 de ani. De aici reiese, de fapt, și ce tipuri de măsuri pot fi implementate de către guvern. Principalul motiv al scăderii numărul populației este migrația și chiar dacă este acesta cel mai mare, are cel mai mare impact asupra structurii demografice, din păcate guvernul nu are atât de multe instrumente pe care să influențeze acest proces. Deci oamenii în continuare, în următorii ani, vor continua să plece din Republica Moldova și guvernul nu prea are multe instrumente decât doar să faciliteze, de exemplu, migrația circulară, acordurile sociale pentru a recepționa pensiile în Republica Moldova pentru cei care au lucrat în străinătate. Dar sunt pe alte domenii în care guvernul are măsuri de influență destul de bune și în acest an o parte din aceste politici sunt deja implementate. Ține în special de fertilitate. Deci, spuneam la început că femeile și bărbații își doresc să aibă până la 3 copii și există o serie de măsuri prin care guvernele pot ajuta bărbații și femeile să atingă acest număr dorit de copii. Și atât guvernul a implementat aceste politici. Ține în primul rând de implicarea taților în îngrijirea copiilor prin facilitarea luării de către tați a concediului paternal de 14 zile, care este acum poate fi luat pe parcursul unui întreg an. A fost introdusă o nouă modalitate de concediu de îngrijire a copilului, ca acesta să fie mai comprimat, deci un an și câteva luni și fiind un mai mare, deci aceeași sumă pe care ai primit-o parcursul 2 ani, doar că această sumă o primești mai rapid, timp de un an și 2 luni.
Adică nu sunt doar politici pe hârtie, dar și se aplică...
Ele deja sunt în vigoare de la 1 septembrie, tocmai pentru a facilita revenirea femeilor pe piața muncii. Altă măsură care este deja în vigoare țin de programele flexibile, astfel încât angajatorul să permită angajaților să se iasă mai devreme sau să vină mai târziu la birou. De exemplu, dacă ai un copil la grădiniță și trebuie să-l lași la 7 dimineața, să presupunem, sau la 8 dimineața, înseamnă că vii mai devreme la birou. Sau dacă trebuie să ieși să iei copilul la grădiniță mai devreme, să ai această posibilitate. Sunt câteva măsuri de politici pe domeniul fertilitate care guvernul le implementează. Pe alte două domenii care țin de speranța de viață, aceasta în special este afectată de consumul de alcool și tutun. Aici guvernul are instrumente de influență, dar impactul va vedea peste 10 de ani. Și estimările noastre este că în următorii ani speranța de viață va rămâne în continuare joasă pentru populația din Republica Moldova, în special în rândul bărbaților. Deci foarte mulți bărbați mor înainte de a ajunge la vârsta de pensionare. Practic avem una din cele mai joase speranțe de viață din Uniunea Europeană. De fapt, cu 10 ani mai mică decât în Uniunea Europeană.
Ați pomenit de migrație circulară. Ca să explicăm oamenilor ce înseamnă acest fenomen.
Migrația circulară este atunci când oamenii dintr-un stat merg în alt stat, lucrează acolo și se reîntorc în statul unde sau de unde locuiesc de obicei. În cazul nostru ar fi ca oamenii din Republica Moldova să aibă posibilitatea de a munci într-un alt stat și să revină ulterior în Republica Moldova. Am avut experiență, deci foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova au lucrat în Federația Rusă, știam că ei se duc, reveneau în țară. Același lucru se întâmplă cu o parte din populația noastră acum care este în Uniunea Europeană, însă nu sunt atât de mulți după cum ne-am dorit. Și cumva ar fi rolul statului să faciliteze, cumva să încurajeze ca populația din străinătate să revină în Republica Moldova, chiar dacă au un loc de muncă și în Moldova, eventual și unul în Uniunea Europeană.
Probabil chiar din primii ani de independență, Republica Moldova a început să piardă constant din populație. Care sunt factorii ce au alimentat fenomenul migrației?
Bun, migrația anterior era cauza de bază a migrației, era un venit mai bun, pe care Republica Moldova nu îl putea oferi. Cu toate acestea, analizând datele studiului generație și gen care a fost acum prezentat în profunzime pe aspecte legate de migrație și fertilitate, arată că venitul nu mai este un element de bază în luarea unei decizii de a migra din Republica Moldova. Acum, inclusiv, de exemplu, avem cetățeni care au venituri de peste 20.000 de lei și oricum doresc să plece. Deci sunt cu totul alt, sau sunt și alți factori care influențează această decizie de a migra, începând de la satisfacția de viață pe care o ai aici, chiar dacă ai un salariu bun, cumva vrei să ai servicii de calitate și în sistemul de sănătate, în sistemul educațional, servicii publice, accesul, deci viața culturală și deci sunt o sumedenie de factori care influențează migrația la acest moment. Plus la asta, cetățenii Republicii Moldova sunt, deci este un popor care migrează foarte mult, deci dacă ne uităm la câți pleacă și câți revin în fiecare an, vedem că aproximativ 150.000 de oameni pleacă în fiecare an și 100.000 se întorc în fiecare an în Republica Moldova. Deci această fluctuație a migrației cumva a intrat și un fel de trend, ca să zic așa. Dacă nu reușești să găsești un job aici, înseamnă că merg în Uniunea Europeană, având un pașaport românesc sau merg acolo pentru 3 luni și mă întorc înapoi în Republica Moldova. Iar cercetătorii spun că există și un fel de cult de a migra, deci un fel de cultură a migrației în care cumva se încurajează alții de a se realiza în altă țară atâta timp cât nu poți să te realizezi în Republica Moldova.
În ceea ce ați spus dumneavoastră acum, exista un stereotip în Republica Moldova că lumea nu fuge de viață bună. Acum vedem, potrivit studiului UNIFPA, că moldovenii vor să emigreze nu neapărat din motive financiare. Pleacă chiar și dintre cei care au afaceri, nu o duc atât de rău. Cum explicați această tendință și cât de periculoasă poate fi ea pentru Republica Moldova?
Migrația întotdeauna este văzută prin două aspecte. Aspectul negativ, că scade numărul populației, dar și unul pozitiv, că el aduce o bunăstare a populației, dar și schimb de experiență, cunoștințe noi. În cazul nostru, toate aceste procese care se întâmplă în Republica Moldova, în special acum legate de plecarea populației peste hotare, ea aduce foarte multe beneficii țării noastre. Dacă ne uităm la câte remitențe sunt transmise țării noastre, de fapt aceste remitențe finanțează economia a țării noastre. Deci am văzut în ultimii ani că am avut pondere foarte mare a remitenților în economia națională. Deci există un impact pozitiv pe care îl are acest proces migrațional.
Este și partea bună a fenomenului, da?
Partea bună. Partea mai puțin bună ține de cum economia, domeniul social, sănătatea sunt adaptate la noile aceste tendințe migraționale, ținând cont că o să fie mai puțin oameni în țară. Iată, am avut în această vară, da, reforma în sistemul educațional în care s-au redus universitățile, tocmai pentru că nu mai sunt oameni, da? Deci acest lucru este o realitate și trebuie să se schimbe. Același lucru se va întâmpla cu sistemul de sănătate. Vom avea persoane vârstnice, persoane mai în vârstă, ceea ce va însemna că sistemul de sănătate va fi mai afectat, va trebui să investească mai mult în sănătatea oamenilor. Piața muncii, vom avea mai puțin oameni gata să muncească, deci probabil va trebui la un moment dat să atragem forță de muncă din alte țări pentru a suplini necesitatea forței de muncă în țară noastră.
cu ce ar putea să se soldeze faptul că fiecare a treia persoană care și-a declarat intenția să emigreze are până la 35 de ani, adică sunt persoane de cu vârsta reproductivă, segmentul tânăr al populației.
Și din păcate acești tineri sunt cei care cel mai puțin probabil vor reveni în Republica Moldova. Dacă ne uităm la datele publicate de Biroul Național de Statistică, cine vine și cine pleacă din țara noastră, vedem că pleacă, așa cum ați spus și dumneavoastră, tinerii 20-34 de ani și se întorc persoanele peste 50 de ani. Deci cei care deja au acumulat anumite venituri și vor să se stabilească aici în Republica Moldova. Deci această proporție este cea mai mare a celor care se întorc în Republica Moldova, peste 50 de ani. Pentru tineri, practic, șansele de a reveni în Republica Moldova sunt mici și aceste motive țin mai mult, inclusiv, cum spuneam și la început, de calitatea vieții pe care o au acolo unde merg și potențialul lor de realizare personală și profesională. Atâta timp cât deja ei încearcă să-și stabilească o viață, o familie acolo, șansele ca ei să revină în țara noastră sunt foarte mici.
Există și fenomenul migrației interne atunci când cei de la sate pleacă la orașe. Cât de alarmant este fenomenul pentru sate care deja vizual devin mai pustii?
Da. Datele GGS au arătat un lucru foarte interesant care nu știam până atunci, este că tinerii zic așa, că dacă, deci, intenția unei persoane de a se muta sau în țară sau psihotare, dacă el nu s-a mutat, de exemplu, nu a găsit o oportunitate în Republica Moldova, imediat a plecat peste hotare și asta duce într-adevăr la reducerea populației din mediul rural și, din păcate, în anii care urmează vom asista la tot mai multe sate rămase fără populație sau doar cu populația îmbătrânită. Statul nu prea are instrumente de influență aici. Investiții masive în localitățile rurale, ținând cont că vor fi o populație foarte mică, nu vor fi, da? Înțelegem acest lucru. Ceea ce poate face statul este ca să faciliteze ca aceste persoane din mediul rural să acceseze cât mai ușor serviciile existente în centrele raionale sau în municipii. Deci se prognozează că se vor dezvolta câteva municipii, câteva raioane care vor deveni un fel de pol de atragere a forței de muncă, pol de creștere economică a Republicii Moldova și toată populația din jurul acestei municipii, din jurul acestei raioane va veni, de fapt, va lucra acolo și seara se vor întoarce în localitate. Deci, dacă statul ar gândi cum acest mecanism de atragere a forței de muncă din mediul rural să vină în mediul urban, a lucrat, seara se merg înapoi în satele noastre. Dar, într-adevăr, în următorii ani, numărul populației din sate va continua să scadă și vor rămâne sate cu o populație îmbătrânită. Deci, va trebui statul să gândească inclusiv ce facem cu oamenii care rămân acolo singurateci.
Au existat și alte țări care s-au confruntat cu migrația excesivă a populației, cum ar fi, de pildă, Turcia, dar la un moment dat cetățenii turci bunăoară au revenit în patrie cu banii câștigați în afară, i-au investit în economie. Care ar fi condiția, ca și în Republica Moldova, să se producă o astfel de minune?
Minunile nu se întâmplă peste noapte, dar vedem că guvernul implementează de mai mulți ani programe de atragere a remitenților, de atragere a investițiilor din partea migranților în Republica Moldova. Și dacă ne uităm de ce pleacă oamenii pleacă inclusiv și din dezamăgirea față de Republica Moldova ca stat. Corupția, în fiecare zi încă are cumva dai peste probleme și ești blamat. Deci toate astea duc la un fel de dezamăgire față de ceea ce este Republica Moldova. Imaginea Republicii Moldova, în primul rând, și modalitatea de facilitare, astfel încât atunci când vine cineva în țara noastră să investească, să-și deschidă o afacere, să nu treacă prin toată birocrația care o aveam și corupția pe care o aveam în țara noastră. Deci sunt foarte multe lucruri care depind și ar influența revenirea în țara noastră. Cu toate acestea, cred că nu vom asista neapărat la o minune, da? Dar cred că tinerii vor reveni în Republica Moldova, nu în proporția care noi ne-am dorit, dar oamenii vor continua să revină. Dacă nu vor reveni, vor continua să mențină relația cu Republica Moldova. Și noi îl vedem acest lucru prin câteva fenomene. În primul rând, remitențele care sunt transmise către Republica Moldova și, al doilea rând, participarea în alegeri. Vedem în ultimii ani cât de mare este implicarea diasporei în procesele decizionale din țara noastră. Deci există o conexiune, chiar dacă ei nu sunt fizic în țara noastră.
Datele oficiale arată că Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic pronunțat deja de câțiva ani, cum ați remarcat și dumneavoastră. Simplu spus, cimitirile devin mai mari, iar maternitățile mai puțin solicitate. Cum explicați, domnule Mihalaș, această stare de lucruri pe ansamblu?
Spuneam că, în special, ce ține de mortalitate și speranța de viață este foarte mică, deci cu 10 ani mai mică decât în Uniunea Europeană, în special în rândul bărbaților. Aici statul are măsuri de intervenție. Am zis, reducerea consumului de alcool și tutun, în special în rândul bărbaților, ar duce ca bărbații să trăiască, inclusiv în viața adultă, și să nu moară înainte de a ajunge la vârsta de pensionare. Iar la ce ține de numărul de nașteri, prognozele arată că acest număr va continua să scadă. Anul trecut am avut aproximativ 29.000 de nașteri, până în 2040 se va scădea la 20.000, anumiți demografi spun chiar până la 15.000 de nașteri pe an. Deci acest număr va scădea. Ceea ce poate face statul este ca femeile și bărbații care își doresc mai mulți copii să ajute în atingerea acestui dezirat prin acele programe care spuneam și anterior, programe flexibile, care femeile să revină mai ușor pe piața muncii, concediu de maternitate și concediu de îngrijire a copilului flexibil, care se poate fi împărțit între femei și bărbați. În ceea ce ține de mortalitate, din păcate, acest proces va continua și vom avea o mortalitate și mai înaltă în următorii ani.
Republica Moldova, din câte înțeleg, va continua să se confrunte cu aceste șocuri demografice.
Și nu doar. Avem, practic, toate țările din Europa trec exact prin aceleași probleme. În decembrie anul trecut, la nivel Europei și Asia Centrale, a fost organizată o conferință a miniștrilor pe domeniul demografic pentru a vedea cum poate fi construită reziliența demografică în Europa și Asia Centrală. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătar, a participat la această conferință și și-a luat angajamentul, deci Republica Moldova împreună cu alte țări din regiune, ca să implementeze acele programe ca să facă față acestor șocuri demografice care spuneți dumneavoastră. Și avem exemplul țărilor europene care arată că chiar și având o populație îmbătrânită, chiar și având o migrație, pot fi implementate programe care să echilibreze, care să creeze această reziliență la schimbările demografice.
În Moldova, coraportul dintre salariați și pensionari este unul dintre cele mai scăzute în Europa. Ce ar putea face ca un pensionar să poată fi întreținut de 3-4 angajați și nu de unul așa cum este în Moldova?
Da, probabil inițial când asculți această întrebare, primul lucru care te gândești că ar trebui să fie mai mulți oameni. De fapt, Republica Moldova în primul rând ar trebui să facă uz maxim de oameni care sunt deja în țara noastră. Deci noi avem 29% din tineri care nu sunt nici nu lucrează, nici nu învață și nici nu fac careva cursuri de instruire. Deci 29% din tineri este un număr foarte mare. Și deci, practic, acești tineri ulterior, dacă nu se realizează deci, Republica Moldova, ei și pleacă din țară. Dacă ne uităm cine sunt acești tineri, sunt de fapt femei, 64-68% sunt femei care stau în special acasă pentru că au copii, de exemplu, și tocmai de asta statul trebuie să intervină ca să faciliteze revenirea femeilor pe piața muncii. După care avem populația pensionară, da? Multe persoane înainte de vârsta de pensionare sau după pensionare, deci sunt foarte mult discriminate pe piața muncii. Spune că mulțumim frumos, nu mai avem nevoie de serviciile dumneavoastră, ceea ce este greșit. Deci statul poate interveni ca să excludă aceste criterii de discriminatorii legate de, deci să nu mai poate lucra după vârsta de pensionare și să faciliteze ca oamenii, dacă doresc să rămână pe piața muncii, să rămână atâta timp cât este posibil pentru ei.
Este deja o realitate mai mult ca vizibilă, localitățile Republicii Moldova îmbătrânesc. Bună oară, în unele localități deja 30% din populație este trecută de 60 de ani. Ce perspective are în acest caz Republica Moldova?
Republica Moldova în 2040, da, cum o vedem. Deci Republica Moldova în 2040 este o țară care are aproximativ 1,7 milioane de persoane, are peste jumătate din populația ei este peste vârsta de 50 de ani, iar Proporția celor care au peste 70 de ani este de 17%, ceea ce este foarte mult. Asta înseamnă că, dacă am fi acum în anul 2040, am spune că sistemul de sănătate a fost reformat, acesta poate face față unei populații mult mai îmbătrânite. Sistemul educațional este adaptat. Acum foarte multe persoane de la vârsta de 40-50 de ani fac studii, inclusiv încep să facă alte studii. Piața muncii este foarte flexibilă, poate a facilita integrarea atât a tinerilor vârstnicilor, adulților pe piața muncii, dar și atragerea forței de muncă străine. Deci cam asta ar fi portretul Republicii Moldova în 2040.
Regulile naturii spun că orice gol este substituit mai devreme sau mai târziu. Ce sau cine ar putea să umple golul demografic din Republica Moldova? La ce să se aștepte Republica Moldova?
Oamenii sunt cei care fac viața acolo unde ei se află. Când spunem de Republica Moldova, trebuie să înțelegem că de fapt este vorba de oamenii Republicii Moldova și eu sper că oamenii, indiferent unde sunt ei, aici în țară sau peste hotare, ei umplu acest gol despre care menționați dumneavoastră. Unicul gol care nu poate fi umplut în context demografic este dorul de casă. Da? În rest, acest gol în special va fi forța de muncă care să contribuie la bugetul de stat și statul va trebui să gândească cât mai multe modalități de a umple acest gol prin atragerea sau prin încurajarea a cât ori mai multe persoane să lucreze.